Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, vi står nu her på Assistenskirkegården foran... jeg tror ikke, det er det kapellet. Ved du det, Peter?
Nej, det er, årtier siden, jeg har været her sidst. Det er Kulturcenter Assistens. Det er sikkert et gammelt kapel.
Det kunne man godt forestille sig. Mit navn er Sigurd Hartkorn Pletner. Jeg er forfatter og lidt andre ting. Og blev ringet op af Radio 24/7, eller jeg ikke husker, om du skrev til mig, Astrid, som står og holder mikrofonen, eller ringede til mig, men det er også underordnet, og spurgte, om jeg ville invitere en med på en god tur til at tale om noget, jeg har lyst til at tale om. Og så faldt mine tanker på Peter Lund Madsen, som står ved siden af mig.
Fuldstændig.
Fordi at jeg, dengang jeg, det har været i 1. G, tror jeg, faldt over et Rosenkjær-foredrag, som du havde holdt. Og det blev jeg simpelthen så glad for, at det blev sådan mit godnatmusik. Jeg tror, jeg hørte det hver aften i nok 3-4 måneder. Jeg kan mange delene word by word. Og jeg tror faktisk næsten, du nåede det til, at jeg kommer på et idol.
Jamen, det er jeg meget glad for at høre.
Jeg har aldrig sådan, som sådan haft idoldyrkelse. Men lige med dig og det der skide foredrag, som er pissegodt, der er vi deroppe omkring og siger, ham gad jeg fandme godt gå en tur med på et af mine yndlingssteder, som er netop Assistenskirkegården, hvor vi befinder os.
Ja, der kan jeg glæde dig med, som jeg sagde før. Det er jo årtier siden, jeg ved, så jeg er fuldstændig... Jeg kommer. Jamen, som et fantastisk. Ubeskrevet blad. Du kan vise det frem.
Jamen, det er fantastisk. Ja. Så jeg tænker, om vi ikke bare skal gå derud af?
Det ene ben foran det andet. Vi kører.
Præcis. Og se, hvor det fører hen. Det er en... måske du vil beskrive...
Vejret er jo en vidunderlig sensommerdag, hvis man kan tale om noget vidunderligt i forbindelse med sensommer. Men altså, det er solskin, og har stille. Luften står, der er en lille let brise her på Assistenskirkegård. Og klokken, den er jo her klokken 4:15, så solen er begyndt at falde sådan lidt skråt ind. Og give et meget, meget konturskabende lys, vil jeg sige. Så det er en smuk dag at gå her.
Og hvorfor, nu siger du, hvis der er noget godt at sige om sensommerdag, hvad...
Jamen, jeg synes altså bare, altså ordet sensommer, altså det er jo... Jeg kan godt lide sommeren, og jeg er neurotisk anlagt. Og det betyder, at nu er det hele jo brugt. Nu er der rigtig, rigtig lang tid til, at det bliver forår igen. Så det her, det er en af de vemodsfyldte tider på året, august. Hvor altid det er jo den sidste sommerdag. Ja, det kan godt være, der kommer mange nu, men hver af dem vil jeg opleve som den sidste sommerdag. Så i virkeligheden der, hvor jeg har det bedst, ikke vejrmæssigt, men humørmæssigt, det er sådan der i midt marts, hvor det hele ligger frit og ubrugt foran mig. Nu er det, der er det november i mit sind, fordi det er sensommer. Sensommer.
Så du er mest til foråret også, og sådan hele den der genfødsel, renæssancen?
Ja. Nu skal det pakkes ned.
Jeg synes, der er mange ældre mennesker, når jeg ser ældre, som en er 40+, som siger til mig, at eller som begynder at holde af foråret, eller efteråret, når de bliver ældre. De siger, at det er den skønneste årstid, hvor jeg er helt klart, også helt klart et forårsmenneske. Men der er mange, der er lige tre her. Grunden til at gå den her vej, det er fordi, der er tre, jeg vil vise jer. Og jeg tror, det er det, vi har stående herinde. Det hedder en hængebø, har jeg ladet mig fortælle. Og det, den gør, det er, at den vokser opad, som I kan se. Og så begynder den at skyde nedad. Nu skal jeg se, om det er det. Jeg tror, der er en hængebø mere hernede omkring. Lad os prøve at gå hernede omkring. Det er bare et meget fascinerende træ.
Ja, det betyder som en... Der er en klar hængebø her.
Ja, jeg tror, de begge to er hængebøer. De går sådan, ligesom de skyder op i himlen, ikke, til et vist punkt, og så begynder de at vokse nedad. Eller så lader de sig falde. Jeg kan ikke helt vurdere det.
Jeg tror, de lader sig falde. Men hvorfor gør de det?
Jamen, det er jo underlængt, for de rækker jo ikke mod himlen, som normale træer gør. Og de fanger jo heller ikke samme mængde sol.
Nej, og det er jo det, de skal.
Ja, lige præcis.
Det er uforklarligt. Nej, det er jo ikke et uforklarligt fænomen. Vi kender bare ikke forklaringen. Jamen, der er en plan bagved, det kan jeg garantere.
Skal vi prøve at gå den anden vej herop?
Ja.
Men nej, jeg synes efteråret for mig er en trist årstid.
Jamen, jeg er egentlig fuldstændig enig, men altså, der er jo smukt i oktober. Og smukt i oktober, men foran os ligger, selv når det er smukkest i oktober, november. Ikke?
Ja.
Og den mørke tid. Og jeg kan ikke sige noget godt om efteråret. Jo, det er lidt pænt.
Hvilket?
Ja, det er lidt pænt om efteråret, ja. men så er det også sagt.
Hvad har du lavet en dag som i dag? udover at komme her?
Jeg har været, jamen altså, det, nu bliver det jo nærmest sygeligt, men jeg har været ude at gå en mindevandringstur med en ven, jeg har, der hedder Henrik Mortensen. Og han kom fra Brede, og i dag var det hans tur til at vise sit barndomshjem frem.
Ja.
Og fortælle. Så det var vi ude at gøre. Det var ude i Brede og se, hvor Henrik Mortensen voksede op.
Er det sådan noget, I har sådan en vennegruppe, der så går mindevandringer? Eller?
Det er fordi, at der ikke er nogen, der gider at høre på mine minder, men det ville Henrik, og så hører jeg på hans til gengæld. Henrik Mortensen var så god til at spille fodbold, at han blev kaldt trylle. Men han gad bare ikke træne. Men han var den mest talentfulde fodboldspiller overhovedet. I hvert fald i Lyngby og omegn. Så hvis han havde trænet og haft kampinstinktet, så var han kommet på landsholdet.
Okay.
Men han er en god ven.
Havde han nogle gode minder? Eller
ja.
Nogle spændende?
Altid gode og spændende minder, men det var jo... Ja, han havde nogle rigtig gode minder, fordi at hans farmor, hun gjorde rent på en klædefabrik. Og hans farfar lavede køleskab. Og der var meget, der var anderledes. Dengang de levede i Brede. Der er virkelig sket noget i Brede, kan jeg se. Det er et helt andet sted nu, end det var for en menneske der siden.
Det er et flot sted.
Ja.
Synes jeg.
Ja. Men nu går vi jo her på Assistenskirkegården. Der er jo en hængepil foran, kan jeg se, en til. Og solen falder jo skråt. Det er jo den bedste. Det er jo den bedste vinkel for en sol at falde i skråt, fordi så får man sådan noget smukt lysindfald. Det har vi masser af nu.
Ja. Det er også som om, synes jeg, at lyset er lidt mere sådan gulligt eller orange. Ja. I sensommeren. Ja.
Hvis sensommeren lå tidligere på året, så ville jeg holde rigtig meget ind.
Ja.
Ikke?
Ja.
Men det gør den ikke.
Ja. Eller hvis den var længere, hvis det forblev sådan her.
Ja. Og sindssygt.
I tre måneder.
Ja. Og så sprang vi til midt i et bars.
Ja. Ja. Det ville sgu være noget. Grunden til, at jeg valgte assistens, det er et sted, som jeg lidt bruger som overspringshandling,
ja.
Når jeg ikke gider lave det, jeg bør lave. Så går jeg herinde og går en tur, eller går to ture, eller går rundt i flere timer. Og holder meget af at gå herinde. Ikke kun fordi, at jeg har sådan meget flot planteliv og har meget stille, men også, jeg kan godt lide det her med alle gravstenene, både at gå og læse. Der har været en gammel melehandler, og alle navnene og alle historierne, som man kan gå og forestille sig. Men også lidt den her, hvad skal man sige... Man kommer jo til at tænke lidt over livet, eller det gør jeg i hvert fald.
Hele tiden.
Når jeg går herinde kvæg, at døden er så stærkt repræsenteret.
Ja.
Kan man sige, jeg holder meget i kirkegård her. Det er det første, jeg opsøger, når jeg flytter til en ny by, eller skal jeg opholde mig i en ny by en måned eller længere. Så finder jeg altid lige kirkegårdene. Går en tur der, så føler jeg sådan...
At du har aflæst temperaturen. Jeg har en portugisisk ven, der har det på samme måde.
Der er jo en i Lissabon, apropos portugisisk, er der jo... Nej, det er en botanisk have, undskyld. Det er ikke rigtigt. Hvordan har du det med kirkegården?
Jeg har et relativt afslappet forhold. Jeg cykler meget på Vestre Kirkegård.
Ja.
Det er, fordi den ligger på min cykelrute. Den holder jeg meget af. Så synes jeg, det er også det er sjovt at læse på kirke. Gravsten. Der er et eller andet sted, jeg kan ikke huske hvor. Det er en anden af mine venner, der har ved det. Der er en gravsten, hvor der står. Og jeg synes, det er så trist, der står farstrengen.
No.
Det er det eneste, der står på den. Farstrengen.
No.
Ja. Nå, men du vil gerne tale om døden, siger du.
Ja, det er ikke som sådan, fordi jeg har en decideret agenda, eller jeg har tre spørgsmål klar til dig, men det er i hvert fald det, som jeg synes, at den her location fordrer. Eller det er det, som den i hvert fald får mig til at tænke på ofte. Og lidt apropos, nu går jeg og peger nogle forskellige retninger, vi snørkler os lidt igennem hækkene, og der er en masse barnevogne og cykler og alt muligt andet. Men jeg er faktisk lidt på vej mod et bestemt gravsted,
ja.
Som jeg har opdaget, det er 2 år siden, tror jeg, jeg fandt det, som stiller så mange spørgsmål. Det rejser utrolig mange spørgsmål, som jeg synes er spændende. Så jeg vil bare lige... Nu kommer der en cykel her med 2 drenge med sejkasketter. Det er der, vi er på vej henad.
Ja.
Men jeg har selvfølgelig også tænkt, og grunden til, at jeg også sagde til retlæggeren bag programmet her, at jeg godt kunne tænke mig at tale med dig, er fordi jeg synes, at der er et spændende møde mellem videnskaben, som du i den grad repræsenterer, og så døden, som er i mange opfattelse et mere abstrakt koncept.
Ja, men det skal jeg sige, det er, døden er det mest håndgribelige, der findes.
På hvilken måde?
Jamen, den er der. Og når den er der, så er der ikke mere. I lægeverden, der er der ikke meget mystik omkring døden.
Nej.
Det er meget nemt at overskue.
Men hvordan har du det rent personligt med døden? Ser du det på den måde, altså på den her videnskabelige måde, at slut er slut?
Ja, fuldstændig. Men okay. Altså, jeg er jo lige så uafklaret med døden som alle andre på det personlige plan, men der er ikke én fiber i min krop, der kan tro på, at der er noget efter døden. Og det er en tro, men det er en tro baseret på rigtig mange gode ledetråde.
Ja.
Og det er jo fordi, når jeg går her med dig,
ja.
så har jeg en oplevelse af at gå her, og du oplever det, jeg siger og gør. Ja. Og alt det der, det kommer fra min hjerne, og ikke nogen andre steder fra. Og når den forsvinder, hjernen, så er der ikke noget. Så er jeg væk. Så er det slut. Så er kun minderne tilbage. Og hvis man skal tro andre ting end det, så skal man ud i nogle helt urimelige antagelser.
Ja, måske, men der er jo også mange måder. Der er mange måder at perspektivere det på og på en eller anden måde mening, sådan give det mening.
Ja.
Altså, jeg personligt giver det meget mening. Jeg tilskriver det en stor betydning, som det måske ikke har, for på en eller anden måde at lindre tanken om det. Døden er jo på mange måder et tabu i vores samfund. Ikke?
Ja. Det er ikke særlig rart.
Nu er jeg lige hurtigt til de, som lytter og ikke kigger, fortælle, at vi er gået ind imellem nogle store kvadratiske buske, der er skåret i spidser, hvor man så kommer ind på den her lille plæne, og herover er det her gravsted faktisk, som jeg havde tænkt mig at vise.
Ja. Og det er jo sted, man ikke sådan umiddelbart kommer.
Ja, det er det. Det er
lidt... man skal ville.
Ja, man skal nemlig ville.
Ja.
Her har vi det.
Ja.
Måske du kan prøve at forklare, hvad du ser.
Jamen, jeg ser jo to gravsten. Den ene, det er far, 1888, 1959, mor, 1900 til 1988. Og så det, som sikkert vækker din nysgerrighed, ikke? Det er jo den lille gravsten ved siden af, hvor der står Basse. Han er også død i 1959, født i 29. Så han kunne godt sagtens være barn af mor, da hun var 29 år gammel, og far noget ældre. Og så er det selvfølgelig det, jeg tror, du tænker. Er der ulykker involveret? Er der et eller andet dramatisk, der gemmer sig bag den parallelle dødsdato, eller dødsår?
Jamen, det var også umiddelbart min første tanke. Min anden tanke var, hvis far og søn er død på samme dag i en ulykke, hvorfor ligger man så på to forskellige sten? Og der begyndte mine spekulationer. Jeg tænker så, at måske Basse ikke er en søn. Måske Basse er en form for et dyr, der bliver 30 år gammel. Det er bare min fantasi, der løber af med mig.
Men der er ikke ret mange dyr, der bliver 30 år gamle.
Nej, det erfarede jeg så efter en kort research.
Ender bliver 30 år gamle.
Måske Basse. Skal jeg ikke kunne sige.
Men det kan ikke være en hund.
Nej, det kan ikke være en hund. Det kan heller ikke være en hest.
Nej, det kan være en elefant.
En elefant?
Men så det kan ikke ligge der. Så kan ikke ligge der.
Men jeg ved ikke, jeg synes det rejser mange, mange spørgsmål. Dels, hvorfor dør far og Basse samme år, hvis man forestiller sig, at det ikke er en ulykke, hvilket jeg godt kan lide at gøre i min fantasi. Men også, hvem har lagt de her sten, og hvorfor det er Basse tituleret? Nej, for mor kan jo ikke skrive sig selv.
Nå, nej,
det er efterladt. Mor vil aldrig kalde sig selv mor, går jeg ud fra. Plus, at det var noget kolonier med, hun var død.
Men så vil jeg sige, mor født i 1900, ikke? Hun kan godt have... med lodder og trisser. Nej, ikke med lodder og trisser, men hun kan godt have efterlevende børn. Nuværende børn, der lever, ikke?
Jo, det er det.
Fordi også, det kan hun godt have. Men de er ved at komme op i årene.
Da jeg fandt gravstedet, var det helt vokset til. Jeg gravede mig sådan lidt ind til, så klippede jeg lidt, fordi jeg synes, det var så fint. Og så er det blevet nu bliver det holdt fuldstændig ved lige, så der er nogen, der passer det. Jeg ved ikke, om det er en graver, eller om det er noget.
Men det, du skal vide, det er, at det koster ret mange penge at sådan et gravsted liggende. Så der er nogen, der betaler 2, 3, 4, 5.000 kroner om året for alt liggende.
Ja, det har jeg hørt.
Så der er nogen. Og det kan jo være, at der har været noget testamentarisk indover, at det skulle være, altså, det kan være, at det er nogle regler tilskriver, at ægtefællerne skal være på den samme sten, og så...
Og det kan selvfølgelig være.
Men det kan også være en hus, men de vil ikke blive begravet samme sted.
Men jeg tænker bare sådan, det her også der med, at de ikke er beskrevet med mere, vel? Der står ikke nogen titel, der står ikke nogen stilling, der står ikke engang et navn. Det er bare far, mor og Basse. Jeg synes, der er et eller andet...
Det er et spørgsmål, der rejser flere spørgsmål. Nej, det er et gravsted, der rejser flere spørgsmål, det besvarer.
Ja, det er det.
Og også, som man ikke kan se i radio, men som jeg fortæller nu, bogstaverne, Basses bogstaver og fars bogstaver er den samme farve, hvorimod mors bogstaver fra 88 er en anden farve.
Ja, de er lidt mørkere.
Ja. Og så må man sige, jamen det er nok fordi, at det er bronze, der ikke er oxideret lige så meget som de andre, men fra 88, det er alligevel mange år siden.
Ja.
Så det må være en anden legering, de fremstiller af. Jeg skal ikke kunne hjælpe, det er at sige, det er ikke en hund, det er ikke en kat, det er ikke en hest, det er ikke en ko, og jeg tror ikke engang, det er tilladt at begrave dyr i indviet jord, som det her jo er. Men det er noget, som ligger uden for mit spidskompetenceområde. Ja.
Skal vi gå lidt videre?
Det er umuligt at komme videre, den her sag. Jo, nej, det, du kan komme videre, sagde du. Du går ind på kirkegårdskontoret.
Ja, jeg har overvejet det, men jeg vil ikke have, jeg kan godt lide mysterier.
Okay, jamen, så skal du ikke gøre med. Men så kan jeg lige sige en anden ting. At da vi kommer her, ind i dette aflukkede sted på kirkegården, der sidder så en mand på et tæppe med bare tæer og drikker kildevand. Nu er han gået. Det synes jeg også er mærkeligt.
Ja, lidt, men jeg tror lidt det her, jeg lagde godt mærke til, at han kom, og så gik han ligesom om at skulle se, hvad vi stod og snakkede om, og gik om sådan og skudde en smule bag os, hvorefter han stille og roligt forduftede. Men jeg synes, der er et eller andet sådan, det er jo lidt fredet sted lige
der. Det er det hemmelige sted.
Jamen, det er det lidt, selvom man kan se ind fra mange vinkler.
Bassestedet.
Ja, the bassespot. Nå, nu vil jeg lade dig, Peter, beslutte, hvilke retninger vi skal gå.
Jeg kunne godt tænke mig, men jeg ved ikke, om du ved, hvor den er, men jeg kunne godt tænke mig at se H.C. Andersens gravsted.
Det skal vi da.
Fordi jeg har været i hans fødehjem. Nej, det har jeg ikke. Hans barndomshjem. Nu kommer der en løber. Vi trækker os til siden. Jeg vil sige, når man går her på Assistenskirkegården, der er meget, meget smukt. Høje træer, meget, meget stille stemning. Det er et fantastisk sted at befinde sig i en storby på en dag som i dag.
Men jeg synes også, det er noget af det, som jeg utrolig godt kan lide. Skal vi prøve at zigzag lidt ned her igennem, i stedet for at følge de officielle stier?
Der er jo her ser vi jo en jazz-opsætning.
Jeg var slet ikke klar over, han var begravet her.
Jo, der har vi Ben Webster. Ved siden af Ben Webster, der ligger Ole Neser. Og så ligger Richard Boone. Og så Jazz Kai, de ligger fire. Og det er jo alle sammen, ikke mindst Ben Webster folk, der har spillet en helt, helt central rolle for den storhedstid, København oplevede som jazzhovedstad i 60'erne.
Men hvorfor ligger Ben Webster? Har han haft en dansk connection, eller hvad?
Han har boet her i flere år.
Nå, kunne du have slet ikke klar over?
Jo, det var ham, der var med til at trække al jazzen til København.
Nå,
så han har i den grad...
Ja, det skal lige have
Han har... Men man kan sige, det er jo en ære for landet, han har valgt at lade sig begrave her.
Ja, for søren.
Du lytter til Mikrofonholder, hvor du udforsker døden, livets finurligheder og de spøjse gravsten, sammen med forfatter Sigurd Hartkorn Plætner og hjerneforsker Peter Lund Madsen på Assistens Kirkegård i København.
Ved du, hvor H.C. Andersen ligger?
Overhovedet ikke. Det er 10 år siden, jeg har været.
Vi skal den her vej. Hvor bor du henne?
Jeg bor på Frederiksberg. Jeg bor lige op ad en kirkegård. En lille bit kirkegård. Nej, jeg bor ikke lige op ad den. Ganske tæt på den. Som jeg kommer på indimellem, vil jeg sige. Men jeg er ikke kirkegårdsvandrer som sådan. Men jeg
keder det dig?
Nej, det er fordi, det er ikke lagt ind i mit adfærdsmønster. Det er fordi, man skal altså passe på at lukke nye tidsrøver op. Og det er jo en tidsrøver, fordi, som du siger, man kan gå rundt og kigge på de gravsten og lave historier, ikke?
Jo.
Så man skal passe på, at man ikke bliver fanget ind af basmysterierne, ikke?
Men altså sige, for mig er det så, jeg er jo forfatter, så for mig er det jo ikke, det er jo research, kan man sige.
Men jeg ville, hvis jeg var dig.
Ja.
Altså, og det er helt klart et råd, jeg giver dig nu. I stedet for at sige, jeg kan godt lide mysterier,
ja,
så vil jeg til hver en tid gå all in. Gå all in, og så sige, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at få løst det mysterium. Og det er jo starter på kirkegårdkontoret. Vil du blive forundret over, hvor meget du kan få viklet op ved at starte der. Og jeg garanterer ikke. Jo, hvis du får det hele at vide, så er det en historie. der er værd, et eller andet. Så jeg ville tage Basse, og så ville jeg finde ud af, hvem er far, hvem er mor, hvem er Basse, og hvorfor ligger de der?
Jamen, det er måske ikke nogen helt dum idé. Men jeg tror måske det er også derfor, at jeg ikke er videnskabsmand, og du er.
Jamen,
du vil have svaret. Jeg vil have setting, og så vil jeg have fantasien.
Jamen, men prøv at høre. Der vil være så mange ubesvarede spørgsmål tilbage, når du har fået alt viklet op. Plus, at der er en meget berømt historie i hjernevidenskaben. Historien om en mand, der fik en hjernestang gennem hovedet. Og der er en skønhed i at tage ned til det sted, hvor det skete. Fotografere den sten. Og hen til det hus, hvor han gjorde det. Og det giver noget helt specielt. Og det foreslår jeg, at du gør med Basse. Og der vil stadigvæk være et mysterie tilbage. Helt sikkert.
At jeg kortlægger Basses...
Du går tager ind til kirkegårdkontoret, så siger, jamen det drejer sig om grosser Hans Bastian Severin. Hvor boede han? Hvor boede han den dag, han døde? Ud og fotografere det hus, ikke?
Det er faktisk ikke nogen dum idé.
Der blev han født. Han arbejder der. Så tager du den historie, og så gør du det til en fuldstændig... Altså, hvor hvert nedslagspunkt i historien, du kender til, bliver saliggjort, ved det bliver fotograferet, dokumenteret. Det er det, der sker. Det er den, sådan noget, jeg elsker, og jeg vil læse den historie. Ikke? Så det er bare med at komme i gang, vil jeg sige.
Ja. Man bliver lidt trist af at vandre i de her. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Måske hvis jeg tager mikrofonen lidt tættere på de her knasende blade. Det er jo sådan en smule efterårsagtigt, ikke?
Sensommer.
Sensommer. Vi kalder det sensommer.
Der er ikke noget løvfald.
Mm. Så døden er ikke noget, du som sådan bruger så meget tid på?
Nej, men det er nok, fordi jeg er gammel nok. Jo længere tid jeg kan undgå... Altså, det er jo noget, der kommer til en, tror jeg. Det der med, at man begynder at spekulere, ikke? Og det synes jeg ikke kommer til mig. Så det er ikke noget med, at jeg fortrænger det. Men jeg kan heller ikke... Jeg har ikke noget behov for at tænke på det, uden at jeg skal. Men jeg kunne godt tænke mig... Det kunne jeg godt tænke mig. Rigtig godt tænke mig. Og spørge nogen, der er rigtig gamle og friske, om hvordan det er at være rigtig gammel. Hvor man jo, hvor sandsynligheden for, at man lever 2 år til, ikke er særlig stor. Det må være mærkeligt. Det må være mærkeligt. Hvis jeg lever længe nok, kommer til det sted, så skal der ske en fuldstændig ændring i mit perspektiv. Det sker garanteret også, men det skal være den der, at man i stedet for, hvad skal jeg lave om 5 år, så jeg er bare glad, når jeg vågner om morgenen, og jeg har fået en dag til. Det er jo sådan nogle ting, de siger.
Jamen, det er jo nemlig, altså netop af den årsag, jeg har været meget, meget fascineret, eller både fascineret og bange for døden, siden jeg var måske 12, hvor der var nogle hårde dødsfald omkring mig, tæt på mig. Hvor jeg begyndte sådan i mit hoved at beskæftige mig meget med døden. Og det er egentlig kun blevet mere, og sådan bruger det meget. Jeg bruger det meget som en, hvad skal man sige, en deadline, der muliggør det før deadline. Altså, jeg tænker utrolig meget over det. Jeg tænker utrolig meget over, når man for søren, jeg kommer til at være en af de her gravsten.
Det gør du.
Og måske, før jeg forventer det. Og med det en mente, hvordan er det så, jeg ønsker at bruge den dag, jeg har i dag? Det er meget, jeg ved godt, det er meget klichéfyldt og meget sådan...
Nå, men det er en vigtig viden at have. Eller erkendt.
Og jeg synes, at døden er, hvad skal man sige... Jeg synes, at døden er... er givende i sin grundform. Hvis man går til den, og det er også... Jeg bryder mig ikke om den her måde, vi ser på den i vores samfund, og den måde, vi sådan fremmedgør den. Dermed, så snart en person død, så bare væk ned i en kiste. Altså væk, 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 væk. Og det er så så usjæleligt på en eller anden måde. Altså, vi har selvfølgelig nogle kirkelige ritualer, men nu tror jeg, vi er gået forbi hos Andersen. Måske var det ham, de stod... Det kan godt være, at det var ham, de stod og kiggede på her.
Jamen, det er det. Altså, hans gravsten.
Ja, hans gravsten. Men den her... den her meget berøringsangste måde at forholde os til døden på, synes jeg er mærkeligt. Jeg synes, det er naturligt. Jeg synes, man burde stå op hver morgen og sidde og tænke 10 minutter over, måske at komme til at dø det. Jeg synes, det er en dejlig ting, en befriende ting. Og det bør man jo ikke nødvendigvis at være 92 for...
Nej. Man kan jo få den berømte tagsten i hovedet, skal vi se her. H.C. Andersen. Ja, det er jo en gravsten som alle de andre, men man kan se, at han bliver 70. En ganske hæderlig alder.
Ja, det må
man
sige.
På den tid.
Ja.
Men nu er det jo nærmest, hvad man kan forlange.
Ja.
Det er jo sådan, at der pågår en revolution i vores tid. Og den revolution, den består blandt andet i, at levealderen den stiger og stiger. Med ekspresfart. Vi lever længere og længere. Så de 70 år, der var godt gået for H.C. Andersen, det vil nu om dagen blive betegnet som lidt af en nitte. Ej, ikke en nitte, men som, okay, lidt i den lave ende, ikke? Jeg er fuldstændig enig med dig i, at man går klogt i at erkende, at livet det skal forstås som noget, der kan slutte, når det skal være. Men som sagt, jeg har ikke blevet suget ind i det. Og så har jeg ikke noget behov. Men altså, jeg har jo, som læge har jeg jo set, ikke mange, jo, jeg har set en del dø. Og også folk dø. Sådan nogle af de her dramatiske omstændigheder, hvor man lige så troede, man skulle komme hjem fra arbejde. Og så var man død. Men det, jeg synes ikke, det er så dramatisk. Altså, jo, det er det jo, men det, sådan er det jo. Ikke?
Ja, lige præcis. Sådan er det nemlig. Og det er jo den erkendelse, som... jeg kan jo ikke tale på andres vegne, men jeg taler på mine egne vegne. Det er den erkendelse, som jeg prøver at nå frem til, og som jeg er svært ved at nå frem til. At det er så mystisk gjort. Jeg har sklerose, som jeg går ud fra, at du ved, hvad er.
Ja.
Og får noget medicin, der gør, jeg i risikogruppe for at få en hjernevirus, der PML, som du måske kender, ja. Som ikke er så skide fed. Så vidt jeg ved, at det er noget med, hver femte dør inden for en måned, eller sådan noget, hvis man får den. Og jeg til, så siger lægerne, vi tror, du har den her, der er nogle tegn på det.
Nu skal du for lige at holde dig.
Ja, eller for lige at holde mig artiklen, ikke?
Ja.
Og så skal man vente 5 uger på at få en scanning, så har den selvfølgelig ikke. Det er en meget lille risiko, men hver gang jeg får den melding, og selvfølgelig også den bevidsthed, som det fører med sig, fører jo til netop den her refleksion over, hvad fanden er det.
Nej, men det hele. Kan jeg. Så sus man godt forstå.
Og det er ikke på nogen dramatisk måde, og det er ikke sådan, at jeg ringer rundt til alle mine venner, eller sidder og laver film med mig selv til min egen begravelse eller noget. Det er mere bare sådan en meget sådan fin reminder, sådan lige at blive hede lidt nakkehunde. Sådan, hey, sig godt, det kan godt være, at i morgen ikke er. Men det er den formentlig. Men den her lille erkendelse af, at det er den måske ikke, synes jeg er utrolig befriende på en eller anden måde.
Ja. Men det er jo også, men det kan jeg jo godt forstå, det vil jeg synes selv være rigtig ubehageligt, at skulle have de der 5 ugers ventetid.
Ja.
Det vil jeg have selv. Men
det ved jeg egentlig ikke engang, om jeg gør. Nu er det heller ikke for at tale, skal vi bevæge os lidt videre. Nu er det heller ikke for at dykke ned i det, det er ikke noget, jeg normalt taler om, for jeg hader, når folk stigmatiserer mig som... patient eller som syg. Eller
vi har alle sygdomme, Sigurd, så der er ikke noget der.
Præcis. Så det er ikke noget, jeg normalt taler om, men folk, de kan godt lide at tale om det, de få, der ved det, og så er der lige pludselig mange, der ved det alligevel. Ikke? Men det er jo ikke så meget for at tale om det, men det er mere for at komme ind på det der med, når jeg så nogle gange får den her patient nummer XX, vi tror måske, du har det her. Vi skal lige have...
En scanning for en sikkerheds skyld.
Præcis. Så den følelse, jeg får... Den er slet ikke depressiv. Det er meget stille og roligt, og jeg siger det sjældent til nogen omkring mig, heller ikke mine forældre, før jeg ligesom har fundet ud af, før jeg er blevet udredt, om man så må sige. Men det er den der sådan, hey, man er jo bare menneske, ikke?
Men det er jo fordi, når du har det sådan, ikke?
Ja.
Så er det jo fordi, du er i træning, ikke?
Okay.
Jamen, det tror jeg, det er. Og det er jo på mange måder, godt at være i træning, ikke? Men de fleste af os, de første gange havde det garanteret ikke sådan.
Det havde jeg faktisk. Men jeg tror også, men der opdagede jeg også, at hjernen, den er jo for fanden i stand til at manipulere med en som en sindssyg, ikke? Altså, at man står i den værste tænkelige lortesituation overhovedet, og så siger den, det er fint nok. Det skal vi nok få det bedste ud af. Ja. Hvor hvis du havde spurgt mig, før jeg fik diagnosen, for eksempel, hvordan ville du reagere, hvis du fik den her diagnose, ved at jeg sagt, at jeg går ned? da jeg fik diagnosen, bum, jeg var bare sådan, nå, så er det der, vi står. Så
tager vi den. Men det er jo heldigvis og forundringsværdigt en ret normal reaktion.
Ja, lige præcis. Man tilpasser sig jo, ikke?
Jo, jo, men også, jeg har en anden ven, som er meget nervøst anlagt. Og så fik vedkommende så en kræftsygdom. Ja. Fuldstændig cool. Og først, da det hele var overstået, så kom alt. Når det står på, så skal det bare ordnes.
Det er jo fantastisk, at...
Det er meget hensigtsmæssigt, at det er sådan bundet ind, fordi ellers så...
så er det noget lort.
Ja, en tung omgang. Men det er jo så en ting, jeg vil sige til alle dine lyttere, og det er en meget, meget vigtig ting. Og det er, at man kan klare meget mere, end man selv tror.
Ja.
Og det skal man vide i alle livets situationer. Man kan klare meget mere, end man selv tror. Heldigvis. Fordi jeg kan ikke forestille mig, at jeg kan klare særlig meget. Men det kan jeg altså. Men altså, jeg kan huske, dengang jeg arbejdede på hjerteafdelingen, så skete der indimellem, at der kom en yngre person ind, som var faldet om på gaden med hjertestop. Og der havde man den der tendens til, det havde jeg også, røg han, prøve at finde en eller anden forklaring, der gjorde musik, det kan ikke ske for mig. Men altså nogle gange, og jævnligt, så kom der jo nogen ind, som bare var faldet om. Og som simpelthen var faldet om, fordi at nu havde det hjerte altså bestemt sig for, at nu ville det ikke slå mere af en eller anden ligegyldig lille mekanisk årsag. Og det medførte så, at vedkommende døde. Så, men altså, ja.
Bliver du aldrig selv bange for...
Jo, spørg først og svarer. Undskyld.
Nej, men det, du tror, jeg tror godt, du ved, hvad jeg ville spørge om du bliver bange for, at man falder om, eller at man får en sten i hovedet.
Jo, du ved. Men det kan jeg også. Det er helt klart.
Den her dødsangst.
Jo, men det stopper jeg. Altså, det er jo begyndt sådan set angstanfald. Det stopper jeg. Så tænker jeg på noget andet, for det gider jeg simpelthen ikke. Jeg har en, når jeg holder foredrag, der har jeg sådan fuldstændig fast, altså min grundbekymring, det er ikke, at jeg ikke kan huske, hvad jeg skal sige, eller det, jeg er bange for, det er, at jeg falder om på scenen. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, ikke, hvor det, men det er bare det. Åh nej, bare jeg ikke falder om, siger. Så nogle gange, så kan jeg være stærk, og så jeg får hjertestop. Men så tænker jeg i Aarhus, der er de gode til at passe den. Man bliver nødt til, jeg skal ikke snakke på andres vej, men jeg bliver nødt til, hvis jeg begynder med det der, når det summer ud den ene arm, eller det trækker ned det andet ben, så skal det bare stoppes. Altså, fordi du kan ikke, sådan kan du ikke, det er det, hvis du kan, så stop det. Og jeg ved jo, at hvis blodpropper, de kommer hyppigst til en, og nu vil jeg ikke sige tidspunktet på dagen, fordi så vil alle begynde, men der er et bestemt tidspunkt på døgnet, hvor de hyppigst kommer til en. Og altid det, hvis jeg har lidt, så nu. Men så stopper jeg. Fordi at det er simpelthen, det er spild af tid. Det er spild, hvis man kan.
Men det er sjovt, fordi der rammer du et eller andet sted ind i essensen. Måske forskellen på os to, for jeg vil jo indtage det modsatte synspunkt.
Du vil udforske det?
Jeg vil udforske det. Det er også derfor, jeg elsker at være henne på kirkegården. Jeg vil nå til bunds i, hvad den her dødsdrift, dødsangst, som jo lidt går hånd i hånd, hvad fanden den handler om. Jeg synes, den er så sindssygt spændende. Jeg er jo en ung knægt, jeg er 25 år gammel, så jeg kan ikke forstå hele livet. Men jeg ved, jeg kan forstå, at der er noget, der optager mig. Ja. Jeg kan simpelthen ikke kortlægge, hvorfor. Men jo mere jeg går ind i det, jo mere spændende synes jeg, det er.
Ja, men...
Hvor der har du måske det modsatte?
Jamen, altså, jeg tror også måske, at hvis man nu... Det kan jeg ikke sige, men hvis man nu er læge, så bliver man nødt til at slå sine hypokondertendenser lidt ned. Fordi ellers kan du rende rundt og have alle sygdomme, ikke? Ja. Men det interesserer mig bare. Det interesserer også min bror meget. Og det kommer garanteret til at interessere meget. Og på et eller andet tidspunkt, så kan
døden,
det være...
Døden eller hvad?
Ja, døden. Ikke? På et eller andet tidspunkt, så kan det være, at jeg skal have en flere års varende depression, fordi jeg ikke har taget mig tid til at fundere op. Men indtil videre, så... jeg er bange for, at dem, jeg kender, dør.
Ja, den kender jeg godt.
Men det er noget helt andet.
Men for mig er det er ikke en frygt for døden.
Nej, det vil jeg godt. Men det er en fascination, en interesse.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi jeg er ligeglad. Men jeg synes, jeg vil lige så gerne kende historien om Basse. Fordi, altså, jeg synes ikke som dig. Eller det, jeg har ikke noget specielt. Altså, jeg synes ikke, folk er specielt virker bange for døden. Altså, vi lever i et samfund nu, hvor vi kan, altså hvor vi kan, hvor vi jo er i stand til at gøre døden mere behagelig og mindre beskidt.
Ja, ud fra et lægeligt synspunkt.
Ud fra også på mange andre punkter. Altså det, hvis man tager for eksempel nu bliver det bliver meget, jeg kommer til at lyde totalt firkantet, men det er jeg sikkert også. Men altså det i 70'erne og til dels også i 80'erne, der har der jo været nogle helt andre måder, man fortalte folk, eller om hvordan man håndterede, at folk havde en uhelbredelig sygdom, ikke? Der har været i 70'erne, 60'erne, hvor man så bare løg for. Simpelthen det stedet løg for folk, for at de ikke skulle blive i dårlig humør. Så kommer en modreaktion, hvor der så bliver sådan noget, hvor der sidder nogle store kirurger og siger, jamen du har 3 dage tilbage at leve i, eller et eller andet. Sandheden lige op i hovedet, ikke? Også selvom folk ikke... Der synes jeg, at man er blevet langt bedre til at håndtere sådan nogle... Altså, at det at få en uhelbredelig... diagnosen på en uhelbredelig sygdom, det er man blevet langt bedre til at håndtere.
Men der taler du ud fra et perspektiv, som hedder den døende.
Ja.
Du taler, altså, det var faktisk en tanke, jeg fik her for ikke særlig lang tid. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan skal min begravelse være? Ja. Der skal jeg stå på mit gravsted. Ja. Hvordan skal folk opføre sig?
Der
skal fandme være et samba optog, ikke? Men så gik det op for mig, at min begravelse, det er jo ikke for min skyld, for fanden. Det er jo for dem,
de andre. Det synes jeg godt, du kan sige. Det er for din skyld.
Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, min begravelse, det må jo være til for de efterladte skyld, for det er dem, der skal på en eller anden måde gennem en eller anden soveproces, der skal gøre det på den måde, de gerne vil. Ergo, i min optik i hvert fald, ikke? Så er min begravelse, det er jo det er for deres skyld, det er for de efterladte skyld. Og det er også det perspektiv, jeg taler ud fra, når jeg siger, at vi har en underlig mystificering af døden. At vi taler ikke så meget om, hvis vi kan kigge mange andre kulturer, hvor du piller livet for den sags skyld, eller hvor du bare fejrer, eller hvor du ved, det er en naturlig del af det. Men i og med, at vi også har den her, også ud fra det videnskabelige synspunkt, tankegang om, at gammelt er godt, uanset hvad ældst er bedst, så bliver døden en meget negativ ting. Det bliver sådan en, synes jeg i hvert fald, det bliver en et tabu, ikke? Kan du følge mig?
Ja, men jeg synes ikke, for den er jo ikke altid negativ. Men altså, jeg for det første sige, jeg er ikke enig med dig i det der med begravelsen. Altså, jeg synes, min begravelse... Altså, hvis man nu... Det kommer jeg på, hvor meget man har på kontoen og sådan noget der, ikke? Men jeg har ikke noget... Men det er også sikkert, jeg tror... Jo, selvfølgelig vil folk savne mig, men altså, det... Jeg har sådan en... Livet går videre. Men når jeg skal begraves, ikke? Så kunne jeg godt tænke mig, at jeg selv vælger, hvad for noget musik, der kunne spilles. Sådan, så folk virkelig sad og græd på. Og så ville jeg egentlig ikke interessere mig så meget. Altså, men det, jeg har med begravelser, det er sådan en... Jeg har egentlig lidt modvilje mod begravelser, fordi det er, ligesom, det er sådan en af de situationer, hvor jeg synes, at der er en eller anden forventning om, at man skal synes eller føle noget synkron, ikke? Og jeg kan sørge, altså det der med folk og så altså med at savne folk, der er døde, det kommer til mig på helt forskellige tidspunkter. Og nogle gange så kan jeg ikke savne dem. Og nogle gange så gør jeg det rigtig meget, men det er mit tempo. Så derfor så nogle gange så kan man godt stå til en begravelse og tænke, nu er jeg ude at synke i forhold til hvad jeg burde føle i den her situation.
Ja, det
Jeg er ikke voldsom vild med begravelse, men jeg kunne godt, hvis det skal være, så skal det være sådan noget med, her en sang til min kone, og så kommer der et eller andet, altså helt, hvor jeg sagde, det er fuldstændig prægtig kærlighed, de havde, og nu er det væk. Sikkert tab. Det kunne jeg godt, men det synes jeg er en romantisering. Der er tit det, og så sad vi og grinede og snakkede om alle mulige... Altså, hold nu op, mand. De skal ikke sidde og fortælle om alle de idiotiske ting, jeg har lavet til min begravelse. Altså, de skal sidde der, og så kan de drikke en kop kaffe, og så... Jeg ved ikke, jeg har ikke tænkt mig, de må selv bestemme.
Ja.
Men de skal altså ikke sidde og grine af mig bagefter, og alle de dumheder, jeg har begået. Fordi det er, igen, der vil jeg være enig med dig. Nu er jeg enig med dig, ændrer holdning. Det er som om, at så blev det jo egentlig rigtig hyggeligt til sidst. Og det endte jo godt. Gud gør det dig.
Altså, nej, det gør det jo ikke.
Det var frygteligt. Ja. Jeg kan huske en gang, det var det, jeg mistede. Det var det, jeg mistede min gudstro. Og det var det til en begravelse. Men det var to forskellige ting. Det var en begravelse, jeg havde begået selvmord. Først så mistede jeg gudstro. Det var fordi, da præsten sagde, og på tredje dag indstede han til himmels. Så jeg bare, det gjorde han ikke. Jeg tænker bare, at han kan ikke flyve. Det kan man ikke. Så der røg den. Og så bagefter, så skulle hans datter holde en tale. Og hun var simpelthen så rasende på ham. Og det synes jeg var forfærdeligt. Eller det var en... Det var en meget stemningsfuld begravelse. Men det var i hvert fald ikke særlig smukt, eller noget som helst. Fordi hun var simpelthen så rasende på sin far over, at han havde begået selvmord. Så... Det synes jeg er mere i orden end det der med, at så gik vi hjem og sad og snakkede om, og John og lå og grinede.
Ja.
Fordi at det ikke...
Det er mere sådan... Der er ikke nogen grund til at prøve at skjule, at det er ufint, og at det slutter, og det er skide trist, og det er noget lort. Og nogle gange på rigtig ufine måder, ikke? Altså.
Fordi sådan er det.
Ja, fordi sådan er det nemlig. Og det er jo nemlig det. Døden er jo bare, som den er. Men vitalt, altså, jeg ved ikke, det kan også godt være, at det bare er mig, der er ung og lige optaget af eller andet. Det kan sagtens være. Men jeg synes, det er mærkeligt, at vi ikke forholder os mere til den. At vi ikke har den som en større del af vores åndelige tilstedeværelse i det her liv. At vi ikke underviser sig i det i skolen. Det synes jeg, det er.
Det er mikrofonholder med forfatter Sigurd Hartkorn Plætner og hjerneforsker Peter Lund Madsen. De spacerer på Assistens Kirkegård, og imens kauserer de over livet og døden, og hvorfor vi mennesker har så fjernt et forhold til noget så konkret som døden.
Altså, jeg har jo dødshistorier, jeg kan fortælle til nogen, fordi det er så forfærdeligt. Virkelig. Og jeg har oplevet en situation, hvor der var nogle andre i lægeverdenen, der fortalte mig om en dødssituation. Og hvor jeg så tænkte, det skal du ikke sige videre. For jeg har ikke brug for at vide det. Jeg har kun dårligt. Det var noget, der skete et bestemt sted i København. Hver gang jeg kører forbi det sted, så tænker jeg på det, jeg har fået fortalt. Så selvfølgelig er det... det kan være så grænseoverskridende, forfærdeligt, ubehageligt, det der sker, når folk dør. Men, ja. Så der er jeg da fuldstændig enig med dig. Jeg synes... Men igen, jeg kan sige, det er jo garanteret bare en sjælelig karakterbrist i mit tilfælde, at jeg ikke... Jeg er ikke drages. At det er så...
Jamen, det kan jeg lige så... Nok højst sandsynligt omvendt, tror jeg. At det er det for mit vedkommende, at jeg er så optaget af den død, når man nu lever det liv, man lever, ikke? Men det er også nogle gange... Altså, nogle gange kan jeg godt sådan... Jeg har desværre haft nogle forfærdelige dødsfald igennem min barndom, som der har påvirket mig meget. Og midt i alt det prøver man jo at finde en eller anden mening. Man prøver at give det en eller anden værdi, som jeg ikke synes rigtigt, der var andre, der havde udstyret mig til. Og tage stilling til. Og nogle gange, så bliver jeg sådan, jeg vil ikke kalde det overtroisk, men på sin vis religiøs og siger, nå, men deres dødsfald havde en mening i forhold til, at så skulle det her ske. Det var, du ved, man bliver deterministisk, kan man kalde det i den sammenhæng. Og andre gange, så tænker jeg...
Må jeg lige stoppe her? Der er simpelthen så smukt lige her, hvor solen falder ind gennem løvet, og så sådan noget græs på en grav, som står og lyser op. Det er...
Der er nærmest sådan en lille tunnel af træer, der mødes midt over stien, som vokser ind fra der, hver deres side. Og min kæreste, hun bor lige derude. Jeg går tit her igennem, når vi skal fra mig til hende, eller omvendt. Men i hvert fald så andre gange, så prøver jeg at være mere kynisk omkring det og sige, nå ja, det er ligesom, du ved, man skyder et rådyr, det er dødt. Det er bare sådan, du ved, det kan godt være, det er alt smerte. Det, altså prøver at afdramatisere det. Mm-hmm. Men jeg synes ikke, det er noget, man som sådan bliver... Jeg synes, man står på ret bar fod, når man møder dem. Det gør måske. Måske er det bare sådan, det er at være menneske.
Det er sådan at være menneske. Sådan er det.
Ja.
Jeg har nogle brandvarme tips til dig. Altså, det er jo igen konkret karakter, ikke? Men jeg kendte ham, der var portør på et stort københavnsk hospital over på kapellet. Det vil sige, det var ham, der gav ligene videre til bedemændene. Så han kendte de dødes verden, bedemændenes verden. Og han sagde til mig, altså, når der er en, der dør i din familie, så skal du købe kisten på nettet, for det er der, de sporer penge. Så det er der, at bedemanden har sin store avancer. Så okay. Køb kisten på nettet, og så tager resten hos bedemanden. Okay. Så kan du spare rigtig mange gode penge. Jeg synes jo, at det er jo meget, meget smukt, og det er også meget, meget fornuftigt at prøve. Og det kan man også gøre, skabe en mening, fordi at du har jo Du har jo de har jo, du har jo fået noget ud af det, er ikke rigtigt formuleret, men du har jo vokset som menneske i nogle retninger. Du har fået nogle der er sket nogle ting i dit liv på grund af dit dødsfald, som ikke ellers ville være sket, som er kommet dig til gavn ud i alle de andre ting, der har været forfærdeligt for dig. Så det må jeg jo godt sige. Men igen, altså fuldstændig kedeligt. Det sker bare. Og så kan man selv skabe sig en mening ud af det. Men det er en mening, jeg tror, det er en mening, man selv skaber sig. Men det er jo, der er jo en meget, meget smuk, godt spillet tekst. Jeg kan kun den første sætning, men det er også nok, den starter. How can I be discouraged? Hvordan kan jeg være mismodig? Og så handler sangen om, at Gud passer på os alle sammen. Så hvordan kan jeg overhovedet være mismodig? Og det er jo, altså, med den indgangsvinkel, så har man jo alle kort på hånden til en begyndelse, ikke?
Men er du som fagmand og som værende en, der har siddet i et fag, hvor du har beskæftiget dig med folk, der er døde, har du et kynisk take på det?
Nej.
Eller rammer det dig i følelserne hver gang?
Ikke hver gang. Men altså... Altså, det er der overhovedet noget kynisk. Altså, de der, altså, men det, når man er læge, så kommer man ud i nogle grænseoverskridende situationer. Det er, der er selvfølgelig, altså, hvis der er en gammel dame, der dør midt af dage, så er det ikke noget, men der er rigtig mange situationer, som jeg sagde, man kan tænke tilbage på. Som var forfærdelig, ikke? Men der er det, man skal tænke på. Så siger man til sig selv, jamen altså, prøv at høre her. Du er på det her hospital, der kommer alle dem, der dør i din region ind. Så du får det hele, ikke? Men hvis folk vidste, hvordan folk kan dø, og hvad der sådan i det hele taget sker af uheld og meningsløse ting. Hvis det skulle give vist mere gang, så ville man jo blive trist. Men det er heldigvis meget, meget sjældent. Og så en dag, så er det en selv.
Ja.
Og sådan er det bare.
Ja, sådan er det nemlig bare. Men hvordan er det så i forhold til at skulle overbringe den nyhed om, at en person er død? Det tænker jeg tit på.
Det er jo nogle år siden, jeg skulle gøre det sidst. Men jeg kan huske specielt en meget, meget dramatisk episode. Jeg kan huske mange. Men en, jeg husker, jeg er på en skadestue. Der kommer en patient ind, som er 50 år. Og jeg får at vide, at vedkommende har været til barnedåb dagen før. Og hun er død. Så ved man barnedåb dagen før, så kan man gå ud fra det uventede dødsfald. I hvert fald. Så er der noget, og så prøver de at få fat i politiet. Og så sidder jeg og tænker, hvad er jeg glad for, det ikke er mig, der er politiet, der skal ud og sige til damens mand, at hun er død. Og lige i det øjeblik, jeg sidder og tænker det, så kommer der en mand ind og siger, min kone er blevet bragt herind. Hvad der sket? Det er så hendes mand, ikke? Og der skal jeg så sige til ham, at hun er død. Og det er jo sådan, altså fuldstændig kold start fra en eller anden nervøsitet, og så til at få det der at vide. Og det var fuldstændig grænt. Det var fuldstændig som i filmen. Han råbte og skreg og kastede sig rundt. Det var meget, meget voldsomt. Og sådan, altså, det er, jeg synes ikke, det er nemt og sjovt. Selvfølgelig synes jeg ikke, det er sjovt. Det er der ikke nogen, der gør. Jeg kan også huske en gang. Nej, men der er masser af ting. Så det er nogle gange værre end andre gange. Og nogle gange synes jeg, der er nogle situationer, hvor det er forfærdeligt. Og jeg tror ikke på, at politifolk, der skal ud og sige et eller andet med, at nu er deres søn kørt ned. Jeg tror aldrig nogensinde, at det bliver andet end en rædselsfuld arbejdsopgave. Det er rædselsfuldt, synes jeg. Men det er vigtigt, at dem, der gør det, er de gode, fordi at det kan jo gøres på rigtig mange forskellige måder.
Ja.
Og jeg har haft kolleger, der var suveræn til, også til at fortælle folk, at de havde uhelbredelig kræft, og alt sådan nogle ting. Og så er der stadigvæk i sundhedsvæsenet, gemmer sig rundt omkring i revner og sprækker, folk, som er enormt dårlige til at sige.
Og det er også det, man kan også mærke som patient, som jeg jo ret beset er, kan jeg jo også mærke den her didaktik, tror jeg næsten, eller den her pædagogik, hvor det er ofte dem, som er meget optaget af deres fag, de er ikke så dygtige til det. De er bare meget travlt med at fortælle om konsekvenserne og de forskellige konstellationer inde i hjernen og hvad der sker. Hvorimod den bedste læge, som jeg oplevede, han kommer ind, Han har bare fødder, og han sætter sig ned og siger sådan, nej, det skal sgu nok gå, du gamle. Skal vi ikke bare sige det? Fisk du nu ud og have det lidt sjovt, ikke? Og efter det, jeg var bare helt oppe at flyve, så fandt jeg ud af, at han var ikke længere, han var psykiater. Som var vikar, der var hyret ind, ikke? Hvor det kan jo også betyde meget, som syg eller som efterladt gør os ud fra, at det på en eller anden måde er en person, som har en vis indlevelse eller en vis...
Fuldstændig.
Det kan... Pædagogik omkring det.
Ja, men indlevelse er også rigtigt. Og det er jo også noget med, at man... Jamen, dels at man, kan regne ud, hvordan det skal siges, så man kan se på folk. Det er jo 1000 forskellige måder, det skal siges. Det er jo så mange forskellige måder, alt efter hvem det er. Der er nogle mennesker, de vil gerne have det meget konkret. Nogle mennesker vil gerne have det på en anden måde, og det må man regne ud, og så levere det, der skal leveres. Men det er en vigtig del af det, ikke? Ingen tvivl om det. Men så kan man jo sige... Og det synes jeg jo, der er et andet dejligt radioprogram. Det er jo, altså interview, der er jo nogle folk, der siger, at når de har haft en kræftsygdom og er kommet sig, så har de fået en anden dimension på livet. Hvad er det for noget, og hvorfor kan jeg ikke have den? Altså, kan de ikke lære mig det? Hvad er det, man skal renses? Hvad er det, man skal igennem, for at man slipper for at vågne om morgenen og være pissesur over, at man ikke vandt en million i lotto, frem for at vågne om morgenen og sige, solen, se, hvor er det dejligt. Tåget i dag.
Men jeg tror netop, det var den, som jeg mærkede. Jeg har altid sådan trukket lidt på skuldrene af de her folk, som får en hård kræftsygdom, og nu kan vi leve. Ja. Men den dag, jeg kan huske, jeg sidder på overlægens kontor, og de her store, kraftige, buskede øjenbryn, vi sidder oppe på 9. sal på Ride, og der hænger sådan blegnet Mathis derinde.
Jeg ved det.
Du har været der. Ja. Og han siger til mig, du har sklerose. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste bare, det var noget lort. Ja. Alvorlig kronisk sygdom. Og så det, der ramte mig altså, det var den kliché, som alle de andre siger. Og det gjorde et eller andet. Om det var min hjerne, der gjorde det, om det var min personlighed, kvæg, min baggrund og alt det, jeg lærte, der gjorde det, ved jeg ikke. Men det gjorde noget, som også forsvinder tit, og som er væk i lange perioder. Og så får man nogle gange at vide, hey, det kan være, at du har den her virus, eller ved at blive ramt af en bil, eller whatever. Så kan jeg blive sådan helt høj, sådan helt, mand, jeg lever, mand. Igennem det her, sådan, den her toenighed med døden, det er derfor, den fascinerer mig så meget. Den er det bedste til livet, tror jeg.
Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Og spørgsmålet er så, hvordan at
vi altså...
Ja, hvordan kan vi altså få det sådan hver dag? Fordi det er jo et paradoks. Og det er jo åndssvagt. Det er jo spild. Altså, der er jo så mange ting, som man ville... tænker anderledes over. Så på den måde kan jeg godt forstå, at det fascinerer dig. Og det er jo, altså det er jo fordi, at vi ved jo ikke, hvad der sker inde i vores sind. Og hvis man bliver dybt følelsesmæssigt berørt, så sker der nogle ting, som man ikke kan selv, som man ikke ved hvorfor. Så det er jo bare, altså det der for at vide, at du har, når overlægen sidder med de buskede øjne på, og siger, du har en alvorlig kronisk sygdom, det er noget helt andet, end at få at vide, at nej, du fik altså kun et 9-tal. Ja. Så det er klart, at det sætter gang i noget. Men altså, hvis vi er ved at løbe ud for tid, og det er vi, lige fra det øjeblik, vi bliver født, men hvis vi radiomæssigt er ved at løbe ud for tid, så vil opfordringen, så vil vores, min opfordring være at... eller jeg vil sige, man behøver ikke tænke så meget på død, men man skal tænke meget på, og jeg gør det ikke selv, men jeg bør også selv tage imod det råd. Man skal være taknemmelig, fordi man er i live. Og man skal være taknemmelig, fordi man er i live.
Ja, det tror jeg også meget fint opsummer de tanker, jeg selv har, når jeg rammer bunden eller rammer toppen. Og det tror jeg på en eller anden måde går ud på et.
Ja.
Ja, det er jo dejligt, og solen skinner og falder ind herover og byggepladsen. Også, og...
det er os, der står heroppe, og de andre ligger dernede.
Ja, det
vi står her nu. Der er en kirke i Rom, tror jeg nok, bygget af knogler. Der ja. Står over indgangsdøren. Vi var som jer. I skal blive som os. Og sådan er det. Det siger alle gravstederne til os. Og sådan er det. Men vi har vores korte tid i lyset.
Præcis. Peter, tak fordi du vil med og gå en tur.
Det var, tak for turen. Det var en stor fornøjelse. Jeg kommer igen.
Ja,
det more sense than one. Ja.
Du har været med mikrofonholder på Assistens Kirkegård sammen med forfatter Sigurd Hartkorn Plætner og hjerneforsker Peter Lund Madsen. Programmet var produceret af Astrid Hall. Hvis du ikke er helt klar til at takke farvel til samtalernes verden, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.